خدا را یا امام، 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 خدا را یا امام،
اے میرے امام، اے میرے امام، اے میرے امام، اے مولا حسین، اے آقا حسین، میں تڑپ رہا ہوں اپنی جان آپ پر قربان کرنے کے لیے، میرے آقا میں تڑپ رہا
شہید
ہو چکے سبھی، تڑپ رہا ہوں دیر سے مصیبتوں پہ، آپ کی بڑی عجیب لگ رہی ہے مجھ کو اپنی زندگی، دکھائیے بہشت کا نظارہ یا امام، نظارہ یا
امام،
ملے شہید ہونے کا اشارہ یا حیات، اپنا عمر بھر حد ادب سے آگے بڑھ نہ پائے کوئی اہل شر، جو ہو سکے تو زندگی نثار کر دوں آپ پر، اسی روش پہ زیست کو گزارا یا امام، گزارا یا امام، ملے شہید ہونے کا اشارہ یا امام،
خدا را یا امام، خدا را یا امام، ملے شہید ہونے کا اشارہ یا امام،
غلام آپ کے کبھی ڈرے نہ موت و قبر سے، نہ بلد آزما رہے ہمیشہ اہل جبر سے، مگر یہ فکر ہے گزر نہ جائے حد صبر سے، اب اور امتحان لے گا ہمارا یا امام، ہمارا یا امام،
خدا را یا امام، خدا را یا امام،
ملے شہید ہونے کا اشارہ یا شہید، مجھ سے پیشتر حسن کا لال ہو گیا، ہجوم غم سے سانس لینا بھی محال ہو گیا، علم سنبھالو کس طرح کے دل نڈھال ہو گیا، نہیں گئے اب یہ زندگی گوارا یا امام، گوارا یا امام،
خدا را یا امام، خدا را یا امام، خدا را یا امام، خدا را یا امام، خدا را یا امام، خدا را یا امام، خدا را یا امام، خدا را یا امام، خدا را یا امام، خدا را یا امام، خدا را یا امام، خدا را یا امام، خدا را یا امام، خدا را یا امام، خدا را یا امام، خدا را یا امام، خدا را یا امام، خدا را یا امام، خدا را یا امام، خدا را یا امام، خدا را یا امام، خدا را یا امام، خدا را یا امام، خدا را یا امام، خدا را یا امام، خدا را یا امام، خدا را یا امام، خدا را یا امام، خدا را یا امام، خدا را یا امام، خدا را یا امام، خدا را یا امام، خدا را یا امام، خدا را یا امام، خدا را یا امام، خدا را یا امام، خدا را یا امام، خدا را یا امام، خدا را یا امام، خدا را یا امام، خدا را یا امام، خدا را ی
گزر گئے باقاعدگی کے واسطے عجیب کام کر گئے لہو میں اپنے ڈوب کر وفا کے گھاٹ اتر گئے جدائی ان کی کیسے ہو گوارا یا امام گوارا یا پڑے گا تیر ظلم کا نشانہ حلق بے زباں گلو خشک پہ چلے گا خنجرے سے تنگرا بنا حشر ہوگا یہ نظارہ یا امام نظارہ یا امام
خدا را یا امام
ملے شہید ہونے کا اشارہ یا امام سوچ کر ہی دل ہے پارا پارا یا امام پارا پارا یا امام
پارا یا امام پارا یا امام
ملے شہید ہونے کا اشارہ یا فضائے کربلا میں گونجتی ہوئی یہ ایک صدا بس خلوص آج بھی نثار کر دے برملا اگر ملے یہ زندگی دوبارہ یا امام دوبارہ یا
امام دوبارہ یا امام
ملے شہید ہونے کا اشارہ یا امام
اشارہ یا